Národní obrození a buditelé, část druhá. Možná se vám bude zdát divné, že v cyklu o národním obrození vyprávím o francouzské revoluci, o svícenství, ale i renesanci. Jenomže ono to má přímou souvislost. Celé dějiny lidstva jsou provázeny různými epochami. To je notoricky známá věc. Každá z oněch dějiných epoch byla po různě dlouhém čase vystřídána jinou, novou. Dělo se tak ale velmi pomalu, postupně. A tak pomalu, že současníci o nich změn si to mnohdy vůbec neuvědomovali, neboť se vždy jednalo o pomalou změnu společenských zvyklostí, řádů a systémů, které přesahovaly délku lidského života. A tak to bylo i s naším obrozením. Po tisíciletí se vyprofiloval v Evropě systém monarchisticko-religiózní, tedy na jedné straně byl vladař, vedle něho vysoký klér, a tyto dvě skupiny si rozdělily moc a ovládaly obyvatele toho kterého státu. V době renesance, tedy v době, kdy se především evropští vzdělanci vraceli k ideálům antiky, přičemž si z ní vybírali především pozitiva, se najednou objevily první myšlenky nejen na životy a osudy vládnoucích vrstev, ale začaly se objevovat názory, že je nutné zlepšit i život obyčejných pracujících lidí, kteří fakticky oni dvě vládnoucí vrstvy živí. Renesance pak plynule přešla v osvícenství, kdy se podobné ojedinělé názory staly věcí více veřejnou, a myšlenky na změnu života a přístupu k životu se stávaly nejen běžnějšími, ale i uznávanějšími. No a pak přišla francouzská revoluce. Vznikla republika z prvky demokracie a staletý řád se začal, alespoň tehdy ve Francii, bořit. Byla to právě francouzská revoluce, která zaznamenala zásadní zlom v myšlení lidí. Byla to ona, kdo probudil široké vrstvy k aktivitě a vyžadování i svých práv. Proto se také často uvádí, že Velká francouzská revoluce našla své následovníky v řadě zemí, kde se začalo probouzet revoluční povědomí u širokých mas. Přišel poté rok 1848 a ovoce francouzské revoluce se začalo sklízet. Evropou se tehdy prohnala celá řada revolucí a povstání od západu na východ. Tehdy se ještě dokonávající moc dvou vládnoucích vrstev, tedy šlechty, reprezentované vladařem, ať už se nazýval jakkoliv, vysokým klérem a jím podřízených ozbrojených složek, s revoluční vlnou vypořádala. Stálo to mnohem méně mrtvých, nežli když se zvrhla francouzská revoluce v masové vraždění. Ale přesto byla tato revoluční vlna krvavě potlačena, myslím v roce 1848. A teď jsme u toho, co jsem prvé říkal. Nikdo si v této době, tedy v desetiletí po roce 1848, dokdy vlna revolt doznívala, neuvědomoval, že stojí na prahu velkých změn. Tradice pak ještě vydržela dalších 50 let, aby se kolem přelomu století opět zvedli potomci těch, kdož boj za práva lidí na klidný a šťastný život prohráli a revoluční vlna se opět zvedla, aby nakonec během dalších několika desetiletí skončila navždy doba absolutistické nadvlády panovnických rodů a většina států se stala republikami. A tam, kde tradicionalismus vytrval, se absolutistické monarchie změnily na konstituční, kdy se král stal jen symbolickou postavou, ale fakticky vládl demokraticky zvolený parlament. A k tomu všemu, co nyní vyprávím, dala podnět a vzor právě francouzská revoluce. A tak se k ní nyní vrátím, abych ve veliké zkratce dokončil její průběh a konec. Po velkých zmatcích, změnách a peripatích provázejících francouzskou revoluci se hlavní politické síly rozdělily na dvě části. Zpočátku se moci ujali Girondisté, což byla skupina politiků vyznávajících hlavní a původní záměry revolučního vzepětí, tedy demokracii. Na druhé straně se objevila skupina původně radikálních levičáků, nazývali se Horalé, k nímž patřili především jakobíni a názorově blížtí kordeliéři. Nemá smysl, abych se podrobně zaobíral významem těchto názvů, protože francouzskou revoluci uvádím pouze jako spouštěč změn v Evropě. Demokratičtí žirondisté byli nakonec v červnu roku 1793 zatčeni v rámci boje o moc ve státě a nakonec téměř všichni popraveni. A tím se francouzská revoluce zvrtla v období strašlivého teroru. Bylo to strašlivé období v celých francouzských dějinách, které nemělo obdoby. Teror trval od 5. září 1793 do 28. července 1794. Do čela státu se postavili dva lidé odpovědní za neskutečné množství poprav a lze říci, že v tomto období si gilotina neodpočala a popravovalo se denně, od rána do večera. Za všechno byl především odpovědní šílený Maximilien Robespierre a Georges Danton. V tomto období dali revolucionáři popravit až 35 tisíc Francouzů a dalších až neuvěřitelných 300 tisíc jich dali uvěznit. Nakonec toho měli umírněnější revolucionáři dost a pod gilotinou nakonec skončili i dva zhora jmenovaní. A do čela státu se postavilo pětičlenné direktorium. Za jehož vlády nastal odliv revoluce a podle některých historiků to byl i konec velké francouzské revoluce jako dějinného systému, byť i direktorium zavedlo některá opatření z původních záměrů revoluce. Do roku 1799 tak ovládli Francii nepokoje. Vzniklo několik povstání a zavládla nestabilita. Toto období pak ukončilo v roce 1799 takzvaný Brumérovský převrat. Abychom pochopili celý paradox francouzské revoluce, tak musím uvést, že revolucionáři dokonce zavedli nové názvy měsíců a dat, takže Brumér byl listopad a právě onoho roku. Převrat se tak konal 9. listopadu roku 1799. Vzhledem k tomu, že tento převrat později znamenal velké období válek v Evropě, byly to napoleonské války, tak musím říci, že bývalý dělostřelecký důstojník z Korziky Napoleon Bonaparte se za revoluce dostal do jedné z nejvyšších vojenských pozic a právě v roce 1799 se vrátil z tažení z válečného tažení v Egyptě. Ten, právě Napoleon Bonaparte, celý převrat zorganizoval. S armádou obsadil jednací sál parlamentu a nastolil režim, který známe jako konzulát. Napoleon nevymýšlel nic nového, prostě si vzal jako vzor římskou antickou republiku a její konzuly ve vedení státu a obšlehl to. Na rozdíl od antického Říma však ve Francii byl ustanoven pouze jeden konzul s neobezenou mocí a tím byl samozřejmě Napoleon Bonaparte, který se později 2. prosince 1804 nechal korunovat císařem. Co vše přinesla francouzská revoluce? Bylo toho dost a bylo to velmi důležité. Jako nejdůležitější považuji uvědomění si obecného lidu, jakou vlastně mají moc a to svým počtem. Od doby francouzské revoluce se začali všichni králové, císaři nebo i car a muslimští vládcové obávat o svou dosud neomezenou moc, kterou si předtím nikdo nedovolil zpochybňovat. Později to vedlo k významným změnám. Jak už jsem říkal, absolutní monarchie se změnily na konstituční, přičemž se titul krále stával spíše symbolickým, ale skutečnou vládu toho, kterého státu tvořily parlamenty. To byl vliv revoluce francouzské. Druhou velmi významnou záležitostí bylo v období počátku francouzské revoluce zavedení všeobecného volebního práva mužů, nikoliv žen. A právě v období revoluce vznikl mezi francouzskými ženami první pojem feminismu. Tehdy požadovali ženy jak právo volit, tak i právo dědit a chtěli rovnost pohlaví. Dalším a velice takže feminismus vznikl za francouzské revoluce. Dalším a velice důležitým prvkem vzniklým za francouzské revoluce bylo rozšíření národního uvědomění, chcete-li nacionalismu, vlastenectví a hrdosti na svou vlastní zemi. Vzpomeňme jen na to, kdy, kde a proč vlastně vznikla Marsejéza, která je dodnes francouzskou hymnou. Už jsem o tom hovořil. Na závěr mého povídání o francouzské revoluci bych chtěl jenom připomenout časté myšlenky historiků a politologů, že francouzská revoluce otočila dějiny světa k modernímu pojetí vlády a státu. Vždyť například i americká válka za nezávislost vznikla na základě právě myšlenek revolucionářů. A nyní se vracím zase k tomu, co v podstatě předcházelo i francouzské revoluci, k osvícenství. Od 17. století se v Evropě začalo objevovat nové myšlení. Jak jsem ji říkal, a tak již připomenu, že většina evropských národů již měla plné zuby barokní religiozity a neomezeného vládnutí mnohdy již degenerovaných královských rodů. Změna myšlení nastala prakticky nezávisle na sobě v několika zemích. Například v Anglii, již zmiňované Francii, ale i v Prusku či Holandsku. Začalo se prosazovat přirozené právo, tedy i náznaky demokratizace společnosti. Začaly se prosazovat myšlenky na právo na vzdělání pro každého, nikoli pouze pro privilegované vrstvy. Vznikaly první nesmělé pokusy o občanskou společnost s přihlédnutím na lidská práva. Osvícenství ruku v ruce s romantismem pak ovládlo Evropu, kde se náznaky společenských změn objevovaly stále častěji. A to vše spělo k demokratizaci Evropy. Jenomže doma osvícenství skončila po faktické stránce nástupem konzervatismu, který demokratizaci Evropy a uvolnění státního útlaku obyvatel o dost času pozdržel. A opět za to může Napoleon Bonaparte. Napoleonské války totiž utužily monarchie, zavedly mnohem větší útlak lidí ze strany státu. Ty války stály miliony životů a přinesly obrovské problémy obyčejným lidem. I přes tyto válečné hrůzy však semínko národního obrození, a to nejen českého, ale evropského, neuhynulo, nýbrž stále více nabývalo na síle. A nebylo tomu jinak ani u našeho českého národního obrození. Byl to fakticky proces formování českého moderního národa a začal se objevovat a prosazovat v poslední třetině 18. století. Podívejme se nyní společně na to, jaký byl stav českých zemí před obdobím národního obrození. Domnívám se, že je to též velmi důležité, neboť nám to umožní pochopit důvody, proč k obrození došlo. Jde v první řadě o jeden ze zásadních faktorů, který určuje národ. Jde o řeč. V českých zemích byl v průběhu středověku i v počátku novověku užíván český jazyk stejnou měrou jako němčina. V té době ještě nikdo z učenců, intelektuálů, ale ani představitelů hlavní moci ve státě, tedy církev a vladařské rody, neznal pojem národní stát. Nicméně již tehdy se objevily první náznaky obrany českého jazyka, a to v době, kdy se české stavy postavily za český stát, český národ, ale i český jazyk. Bylo to však před Bílou horou. V roce 1615 vydal český sněm jazykový zákon, stanovující mimo jiné i to, že každý nový osídlenec do zemí koruny české ze zahraničí musel dát své děti učit český jazyk. Tehdy se jednalo o stavovsky pojímaný státní zájem, který ovšem nikdy ten zákon nevstoupil v platnost pro škodu českého jazyka. Ovšem význam měl obrovský. Právě z tohoto zákona, nikdy neplatného, se však zrodily výrazné prvky národního povědomí. A proč tento stavovský zákon nikdy neplatil? Z jednoduchého důvodu. Nebyl na jeho prosazení čas. Vypukla válka stavů z Habsburky. Po konci stavovského povstání, které skončilo prohranou poměrně nevýznamnou bitvou na Bílé hoře, především zásluhou tehdejšího krále Fridricha Falckého, který ani nečekal na to, jak dopadne bitva, zbalil královský poklad již předem naložený na vozy a zmizel s ním z Prahy, a tento jeho čin způsobil řetězovou reakci. Když utekl král, je všechno ztraceno, říkali si tehdejší stavové, a tak celé povstání skončilo tím, že jsme se dostali na více než 300 let pod nadvládu Habsburků u nás. A nastalo drancování českých majetků. Každý, kdo měl ze šlechty co dočinění sestavy, musel z obavy o život pryč. Jejich majetku se zmocnila především německá šlechta, která se k nám hrnula po tisících a přivlastňovala si, co jen mohla. A bylo to téměř všechno. Málo se o tom ví, ale po Bílé hoře, vážení, muselo z Čech utéci na 500 000 Čechů. Ano, slyšíte dobře. Po Bílé hoře uteklo z Čech 500 000 Čechů. Moc se o tom nehovoří. Všichni známe jen několik jmen, například Jana Amose Komenského, ale jak říkám, muselo utéci na 500 000 lidí. A jejich majetku se zmocnila šlechta, pokud se jednalo o šlechtický majetek, nebo němečtí obchodníci a řemeslníci, kteří se do Čech po Bílé hoře také valili jak příval. A ti se zmocňovali majetku zanechaných z nepříslušníky jejich vrstvy. Ono se toho o pobělohorské době vůbec ví poměrně málo. Tedy, abych byl přesnější, ví se o tom dost, ale jak si se to neučí, anebo se o tom příliš nepíše, neboť se to v dnešní době nehodí moc do krámu. A tak bylo v roce 1627 vydáno Habsburky takzvané obnovené zřízení zemské, jak to tehdy nazvali. A toto zřízení nejenže šlo na ruku novým zbohatlíkům, přistěhovalcům, ale rušilo i původní návrh o povinnosti učit děti přistěhovalců češtině. Němčina byla totiž zrovnoprávněna s češtinou. A jelikož, jako vždy v historii, ale i v nedávné historii a v současnosti, kdo ovládá stát, dosadí si na důležité úřady své lidi, a tak se v pobělohorské době dostali do všech důležitých úřadů, a to i ve městech a ve větších vsích, Němci. Tudíž se tam všude muselo hovořit německy a čeština byla vytlačována ze všech vyšších pater politiky a státní správy. S nástupem Habsburku na český trůn přešlo státní zřízení na absolutismus se vším, co k němu patří. Docházelo k rychlé germanizaci národa, a stejně tak k rychlému úpadku nejen českého jazyka, ale i pálení všech českých knih, na které tehdejší úředníci přišli, a nejednalo se přitom jenom o protestantské, tedy husitské Bible a náboženské knihy, ale známý páter Koniáš pálil všechno, co bylo vytištěno v češtině. Pak koruna česká přišla i o Lužici, to bylo v roce 1635, a tak počet obyvatel klesl o více než třetinu. Jen pro zajímavost, abychom si uvědomili, co se s naší zemí dělo v pobělohorské době, se podíváme spolu na konfiskace majetku. Po Bílé hoře, mimochodem, dnes se razí naprosto odlišný pohled na celou bitvu, kdy se úředně zpochybňuje význam této bitvy ve prospěch Němců. Například dnešní tzv. Historici se doslova vysmívají našim předkům, kteří viděli bitvu na Bílé hoře jako tragédii českého národa, a dokonce jeden naprostý neználek tvrdí, že nic jako národ neexistuje, a přirovnává český národ k Američanům, kteří pojmem national, nebo také po americku Native American, znamená prý jenom potomky původních obyvatel různých kmenů. Ten člověk si neuvědomuje ale, nebo spíše záměrně v tisku klame, že Američané žádné národnostní cítění mít ani nemohou. Oni nejsou národem v pravém slova smyslu, nýbrž pouze občané jednoho, byť velikého a lidnatého státu. Tento člověk by si měl uvědomit, že pojmem národ, nebo pojem národ, vychází z prastarých kořenů, včetně původního jazyka. Ten je totiž, kromě původní historické kultury, jedním ze základních kamenů národa. A jak víme, tak dnešní Američané vlastní jazyk nemají. Převzali jak angličtinu, tak i španělštinu od svých imigrantských předků. Ani původní obyvatelé severoamerického kontinentu neměli společný jazyk. A různé kmeny, a že jich tam tehdy bylo mnoho, měli vlastní jazyky, takže si mezi sebou ani nerozuměli. Tudíž nelze o Americe hovořit jako o národním státu, nýbrž jako o občanském státu, a to je rozdíl oproti starobylým evropským národům, skutečným národům a nikoli pouze občanstvu. Ale nyní zpátky k obrovským konfiskacím po Bílé hoře. V době předbělohorské bylo na území zemí Koruny české celkem 926 šlechtických panství. Z tohoto počtu podléhalo po bělohorské konfiskaci 435, z čehož bylo 147 opravdu velikých panství. Ze zbytku panství dalších 382 panství museli jejich majitelé šlechtici prodat, jelikož nesměli pobírat výnosy z těchto panství. A tak z původních 254 starobylých šlechtických rodů zbyla v našich zemích necelá desetina. Ostatní museli emigrovat a nebo byli vězněni, dokud neprodali za hubičku své majetky. V době předbělohorské bylo u nás 1128 rodin stavu rytířského. Po Bílé hoře počet těchto rytířských rodů klesl na necelé 200. Všechny majetky uvedených rodů, a to nejen rytířských, ale i šlechtických, pak byly za hubičku prodány cizím prokatolickým šlechticům. A tak si k velkému majetku pomohl Albrecht z Valdštejna, Pavel Michna z Vacínova a několik dalších českých zrádců, kteří se dali do služeb vládnoucího rodu Habsburků. Mnohem více se však také zapakatel nakapsovali zahraniční rody. Nejvíce se u nás obohatili předtím chudí Schwarzenbergové. Ti byli, dříve než si opravdu zapakatel nakoupili konfiskované majetky, nepříliš bohatým, byť starobylým rodem. Taky se tam projevovala velmi často degenerace. Dále se u nás obohatili rody, například Klemgalasové, Koloredové, Nosticové, Schönbornové a další, dnes již méně známé rody, jako Fürstenbergové, Dietrichsteinové, Balkrediové, Haukvicové, Larišové a mnoho dalších. Čechy byli v této pobělohorské době pro tyto zahraniční dravce opravdu zlatým Eldorádem. Ostatně jako nyní po roce 1989 byli Česká republika nebo tehdy Československo Eldorádem pro zahraniční korporace. Nejenže se tito cizáci zmocnili původně českého majetku, oni se zmocnili i obyvatel naší země. Musíme si uvědomit, že tehdy byla většina venkova, tedy vsí a sídel, ve vlastnictví právě těchto šlechtických rodů, které s českým obyvatelstvem neměli žádný soucit. A navíc, když to byli potom ti cizinci, Němci, Rakušané a další, ty viděli v lidech jenom zdroj svých příjmů a podle toho je také odírali. A to ještě není všechno. Po vypuknutí 30. války byli verbováni a posíláni na smrt především čeští venkované. A nejen ti, verbovalo se povinně i v městské chudině. A jak to již ve válkách bývá, a v této obzvlášť, spolu s válkou jdou ruku v ruce nemoci epidemie a podle dnešních měřítek i pandémie. A k nám tehdy přišel mor. V době 30. války klesl počet obyvatel v Evropě dílem vybitím ve válce a dílem moru na necelou třetinu. U nás v českých zemích to bylo stejné. Čím méně bylo lidí na práci, především na venkově, který zásoboval šlechtu a panstvo potravinami, tím více byl zbytek přežívajících vykořisťován. Šlechtě bylo naprosto jedno, že na práci byla jen třetina lidí a to mnohdy museli těžce pracovat ženy a malé děti a muži zatím umírali za zájmy těch pánů ve válce. Šlechta chtěla stále stejné výnosy a tak přitvrzovala až nesmyslným způsobem. Proto se doba 30. války nesla v duchu mnoha selských povstáních, která byla šlechtou a jejich vojáky krutě a krvavě potlačována a její vůdci nemilosrdně popravováni. Jednalo se například o Valašské povstání mezi lety 1620 a 1644, kdy se na Valašsku dlouhodobě prakticky válčilo mezi sedláky a vojsky šlechty. Dále to pak bylo několik selských povstání, jedno v roce 1680, další v roce 1681, ale jinde, další v roce 1693 a jinde zase 1695. Tato povstání vypukala nejen v době 30. války, ale i po ní, a to právě z důvodu nedostatku pracovních sil a nucení neúměrných dávek. Od roku 1716 do roku 1790 vypuklo u nás více než 10 velkých selských povstání. A proč? Lidé hynuli hladem a panstvo si stavilo obrovská sídla z jejich utrpení. A tuto dobu nazval Alois Jirásek přesně dobou temna a napsal o ní skvělý román Temno. Dnes je samozřejmě jako vlastenec a buditel vysmíván, dehonistován a Alois Jirásek je zpochybňován. Novodobí koniášové by nejraději jeho díl ze všech knihoven, a to i soukromých, sezbíralo a popálilo. Strašně jim vadí, kdyby si Jiráskovo dílo přečetli ti mladí. Možná by se mnohým z nich i rozsvítilo. O této strašlivé době nepsal pouze literát Jirásek, ale i historici, vědci i vlastenečtí politici, například Palacký, Jan Patočka, či sám prezident Masaryk a mnoho dalších. Ti všichni chápali po bělohorské období velmi negativně jako dobu úpadku českého státu, kultury a jazyka. Emanuel Poche pak o předbělohorské době napsal toto. Bylo to období, které tragicky ukončila bitva na Bílé hoře, jež přinesla nejen konec české státní samostatnosti, ale i konec renesančního slohového názoru u nás. To znamená renesanci osvícenost. To všechno ukončila doba pobělohorská. Ta znamenala i razantní nástup germanizace české společnosti. Němčina se stala nejen vyučovacím jazykem na školách, ale stala se jazykem vědy, literatury, ale i vojska. Na univerzitách se vyučovalo buď latinsky nebo německy. Češtinu v našich zemích tehdy vyučovali jezuiti a udržovali jim, kdy byla většina obecních vesnických škol svěřena právě jim. A ti vyučovali česky. Faktem ale je, že se tak dělo převážně pouze na venkovských školách. Většina literatury, novin a dalších tiskovin vycházela pouze v němčině. V češtině vycházely jenom knížky lidového čtení, takzvané kramářské písně a různé kalendáře, ale také výchovné náboženské knihy, neboť stále probíhala tvrdá rekatolizace předtím převážně protestantského obyvatelstva. Germanizace se projevovala i tím, že se měnily názvy českých obcí a měst. I na nejnižších úrovních státní správy bylo nutné mluvit pouze německy. Pokud by nějaký žadatel o úřední záležitost, ať byla jakákoliv, neuměl svou žádost přednést v němčině, byl nemilostrně z úřadu vyhozen. V podstatě lze říci, že většina městského obyvatelstva od nižší střední třídy se pomalu odnaučovala mluvit česky. Čeština se považovala za jazyk služek, podomků a spodiny. A rodný český jazyk se tak udržoval pouze na venkově, na vesnici. Přesto se i v této době pro český národ nemlahé době objevili někteří vzdělanci, kteří se postavili za záchranu jazyka. Úplně prvním z nich byl jezuita Bohuslav Balbín. Málo se ví, že to byl jezuita. Ten napsal v letech 1672 až 3 knihu s názvem Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého. Jeho kniha vzbudila veliký ohlas. A u koho? U prostého lidu, který uměl na rozdíl například od německé nízké vrstvy mnohem častěji číst a psát, což Němci neuměli. A to v té době nebylo v Evropě běžné, tak u tohoto prostého lidu Balbinova kniha vzbudila příznivý ohlas. Zatímco u tehdejších lepšo lidí naopak pohoršení. Jenomže po Balbinovi se posléze objevili i další vzdělanci, kteří psali česky nejen duchovní knihy, ale i světské. A jelikož Bohuslav Balbín patří mezi nejvýznamnější osobnosti baroka u nás, tak se na něj podívám podrobněji. Zaslouží si to. Narodil se 3. prosince 1621 v Hradci Králové a zemřel 29. listopadu 1688 v Praze ve věku 66 let. Byl ryze českým literátem, historikem, hagiografem a pedagogem. Jako člen jezuitského řádu se musel podílet na rekatolizaci Čech, ale zároveň byl vlastencem a zařadil se ve své době mezi největší obhájce českého jazyka. Narodil se do nepříliš bohaté, ale přesto šlechtické rodiny a je zajímavé, že při jeho křtu jej držel v rukou Albrecht z Valštejna, který byl rovněž prý zřejmě jeho komotrem. Jak z Balbínova života vyplynulo, šel naprosto opačnou cestou než jeho kmotr, který se dokonce stal říšským vojevůdcem. Bohuslav byl v dětství velmi často nemocen a proto jej matka, asi ve strachu o jeho život, zaslíbila staroboleslavské bohorodičce, čímž prakticky určila jeho osud. Velice zajímavé je i to, že Bohuslav nakonec přežil všech 6 starších sourozenců. Jeho až zázračné uzdravení sformovalo jeho povahu, pevnou víru a úctu ke všem svědcům, a proto se později mimo jiné stal i hagiografem, což je nauka zabývající se popisem života a skutky svědců. Od dětství byl velice nadaný, v 7 letech již uměl číst, údajně měl mít v těchto svých letech již 3x přečtenou Hájkovu kroniku českou, kterou si velmi oblíbil. Studoval na několika školách a místech a za svého prázdninového pobytu v Častolovicích mnohdy doprovázel Otus Oppensdorfu při loveckých pochůzkách a Balbín si tím osvojil lásku k přírodě. Roku 1639 zažil drancování Čech Švédy a když roku 1642 plenili Švédové Moravu, Balbín zrovna obhajoval svůj doktorát. V témže roce doprovázel po Čechách španělského církevního pedagoga Rodriga de Ariagu, který byl okouzlen českou krajinou a u Balbína tak jen prohloubil jeho lásku k vlasti. V roce 1648 zaútočili Švédové na Prahu a Balbín se srdnatě postavil na její obranu. Přihlásil se do akademického praporu a pod velením svého profesora, také jezuity Jiřího Plachého, pak Balbín osobně velmi udatně hájil Karlův most. V tomto praporu bojoval také malíř Karel Škréta a další významní mužové pozdější. Při obraně staroměstské mostecké věže byl Bohuslav Balbín poměrně vážně zraněn, ale vyléčil se bez následků. Když byl v roce 1646 korunován na českého krále Ferdinand IV., vydal k této příležitosti Balbín svůj první spisek. Tehdy se ale ještě nejednalo o dějepisnou práci, nýbrž o veršované dílo v duchu tehdejšího nastupujícího, byť ještě nesměle nastupujícího humanismu. I později psal básně, ale v jeho tvorbě brzy nabyly naprosté převahy dějepisné práce. Švédové opustili Čechy v roce 1650 a Balbín byl vysvěcen na kněze a na vlastní žádost se na několik let stal misionářem. Rok působil na Rychnovsku a rok na Žambersku a během této doby získal pro církev okolo 1500 mužů, jak sám napsal. Po 2 letech jej však jezuitské vedení přeložilo na pedagogickou dráhu, protože prý u něho jeho nadřízení neshledali horlivost ostatních misionářů. Ukázalo se, že to bylo dobře, neboť Balbín byl vynikajícím pedagogem a ve svých žácích se snažil vzbudit a podporovat lásku k vlasti a národu. Vyučoval celkem 13 let, ale svým vlastenectvím, a to nepokrytým, si to pořádně rozlil u svých nadřízených. V roce 1661 musel přestat pracovat s mládeží a byl umístěn do izolace a dokonce mu hrozilo vyloučení z řádu jezuitů. Bylo to proto, že jeho nadřízení se stavili k jeho vlastenectví a vůbec k Čechům jako k národu nepřátelsky. Navíc jeho činnost pobuřovala významné prohabsburské šlechtice a významné donátory řádu a tak musel nepohodlný Balbín pryč. Bohuslav Balbín bývá často veřejnosti vnímán v duchu představ o jezuitech. Nakonec i Karel Havlíček Borovský v něm viděl pouze rekatolizační prvek pro habsburských jezuitů, kteří se snažili o germanizaci Čech. Ovšem zřejmě vycházel z podkladů, které nebyly ucelené. Inu, každý se může mýlit. Balbín si přitom velmi dobře uvědomoval nebezpečí, které hrozí českému jazyku a kultuře a snažil se proti tomu bojovat. Na rozdíl od ostatních jezuitů také sbíral české knihy, listiny a jiné písemnosti, ale nikoliv za účelem jejich spálení jako ostatní jezuiti, přímo naopak sbíral je, aby je uschoval a zdokumentoval národní historii. Například ještě za dob svých studií navštívil Královskou knihovnu, do níž byly přednedávnem přiveženy rožmberské rukopisy z Třeboně. A mezi nimi nalezl vzácný rukopis zvaný jako Chval Mariánských, jehož autorem prý byl první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Jelikož byl časem poškozený a hrozilo, že bude začas nečitelný, Balbín se nabídl, že rukopis přepíše, a tomu bylo dovoleno. A další náhoda. Tento rukopis přepisoval v době, kdy vpadli do Prahy Švédové a celou Královskou knihovnu rozkradli a zničili. Co neukradli a neodvezli do Švédska, třeba jako Bible Gigas, to zničili. A přitom byli stejní protestanti jako většina Čechů. A tak díky jemu dodnes existuje nejen originál arcibiskupova rukopisu, ale i mnohem čitelnější přepis Balbína. A jdeme dál. Tak například v roce 1645 navštívil třeboňský archiv a znovu objevil významnou a dodnes velmi často citovanou svatováclavskou Kristiánovu legendu. Nebýt jeho, byla by tato Kristiánova legenda nenávratně ztracena. Ležela totiž v oddělení určeném k likvidaci. Ta Kristiánová legenda je dnes známá pod názvem Život a umučení svatého Václava a jeho babičky svaté Ludmily. Velice často se z ní cituje, když se hovoří o svatém Václavovi a jeho životě. O tom, že se vrchnosti hrubě nelíbila jeho činnost, svědčí i to, že často napadal nejvyššího zemského úředníka, tedy místodržitele Bernarda Ignáce Jana z Martinic. Proto musel později opustit Prahu, byl vyhnán z Prahy. Neměl ho rád ani Božita z Martinic, který zakázal tisk jeho knihy Výtah z českých dějin. Údajně z důvodu národních, politických a dynastických. Popravdě řečeno, Božita z Martinic byl skutečným zrádcem všeho českého. Vyčítalo mu to i patriotsky zaměřená zemská aristokracie, která jej obviňovala ze zrady české země. Zároveň mu šlechta vyčítala slabožství či přílišná ústupnost dvoru v otázkách hospodářských a společenských zájmů české šlechty. Zkrátka, jak mohl, tak českým zájmům škodil. Jezuité si s Balbínem prakticky nevěděli rady. Po zákazu pedagogické činnosti jej pověřili, aby sepsal historii řádu v českých zemích, tedy jezuitského řádu, ale do toho se mu moc nechtělo. Napsal jen část historie Jičínské koleje a teprve v roce 1680 se k historii jezuitů vrátil s pisem o dějinách pražské koleje, jezuitské koleje. Raději se věnoval historii. Napsal knihu Výtah z dějin českých, která zahrnovala dobu od počátku křesťanství v Čechách do roku 1526. Jenomže zasáhla cenzura a Balbín dlouho bojoval s nejvyšším purkrabím, aby jeho kniha vůbec mohla vyjít. Jenomže touto knihou naštval nejen moc zvědskou, ale i své nadřízené jezuity. Ti příliš netoužili potom, aby se popisovali slavné české dějiny. A tak ho zase přeložili z Prahy až do Klatov, aby nebyl tak na očích. Měl však štěstí v neštěstí. V tomto vyhnanství byl Balbín vzat do ochrany svým bývalým žákem, Františkem Oldřichem Kinským, který byl prezidentem nad apelacemi, tedy nad stížnostmi. Mezitím byla kniha Výtah poslána do Říma k prozkoumání ke generálovi řádu, ale i do Vídně k císaři Leopoldovi I. A cože mu tak hrozně vyčítali? Nic jiného nežli historickou pravdu. Cenzoři mu vytýkali kritiku uherského krále Matyáše Korvína pro jeho nevděk vůči Jiřímu z Poděbrad, což byl jeho tchán, a pro válku, kterou z Čechy na vyzvání papeže vedl. Cenzoři se také hrozně rozčílili Balbínovou chválou Boleslava I., takzvaného ukrutného, kterého Balbín jako první považoval za skutečného zakladatele naší vlasti na místo propagovaného svatého Václava. Mimo jiné mám stejný názor jako Balbín. Tak jsem rodák ze Staré Boleslavy. A jezuitům vadila dokonce i chvála Karla IV. A Jiřího z Poděbrad. Vyčítal mu, že málo mluví o rakouském rodě. V této knize Balbín také kritizoval tehdejší neuměrné zvyšování daní, což bylo podle jednoho z cenzorů také velmi nebezpečné, protože by to mohlo vyvolat lidové bouře. Vadil i jeho výrok v souvislosti s císařem Ferdinandem II. Zněl takto, když o něm měl psát. Nepravdu jsem se psáti nenaučil a pravdu se psáti neodvažuji. A tak o knihu nebo spisek oslavující Ferdinanda II. Balbín nenapsal. Zkrátka, Balbín se potýkal přesně se stejnou cenzorskou zvůlí, s jakou se potýkáme dnes. Nihil novum sub sole. A právě ve vyhnanství v Klatovech napsal svou slavnou knihu o obraně jazyka českého, která byť byla napsána latinsky, česky by to vůbec nešlo, nakonec vydána tehdy nebyla. A vydání se dočkala až v roce 1775, ale to ještě také latinsky. Teprve později, a to již probíhalo národní obrození v plném běhu, bylo to v roce 1850, byla tato kniha Balbínova vydána i v češtině. Toto dílo, ještě jednou připomenu jeho název, jmenovalo se to Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého, bylo zakončenou modlitbou, kde se říká, aby, a teď poslouchejte dobře, svatý Václav nedal zahynouti nám ni budoucím. Bylo to úplně poprvé, co byl tento verš napsán, a právě byl napsán jezuitou Bohuslavem Balbínem. Nepřipadá vám to známé? Svatý Václav, Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím. Takže tato kniha je nejznámější Balbínův spis. Napsal ještě mnoho knih, jak s dějepisnou tématikou, tak i duchovní či popisující životy svědců. Nebudu je všechny vyjmenovávat, ale v dějepisných spisech nikdy nezapomněl vyzdvihovat českou slavnou historii, vládce a jazyk i s kulturou. Bohuslav Balbín pracoval až do posledního možného okamžiku, než byl v roce 1687 stižen mrtvicí, ochrnul a mohl psát pouze levou rukou. Byl pravák, takže se to naučil. Jenomže nakonec mu zbyla jenom možnost využívat služeb písaře. Navíc si pouhý měsíc před smrtí písaři stěžoval, že se mu rapidně zhoršuje zrak a bá se oslepnutí. Zemřel 4 dny před svými 67. narozeninami, dne 29. listopadu 1688, kolem 8. hodiny večerní. Je pochován v kryptě kostela svatého Salvátora v Praze. Po všem, co jsem o Bohuslavu Balbínovi nyní vyprávěl, lze říci, že byl prvním statečným předchůdcem celé řady vynikajících osobností z doby národního obrození. V českých dějinách bude mít proto vždy své čelné místo, neboť to byl on, kdo vytýčil cestu k záchraně nejen českého jazyka, ale i dějin, kultury a svébytnosti českého národa a českého státu. Nezapomínejme na to a snažme se nyní v době, která se opakuje, obnovit důležitost, krásu a potřebu českého jazyka, kultury a prosadit si svou svébytnost. Moc o to prosím. A nyní se vrátím na závěr této části opět k počátku obrození, či spíše uvědomění si nebezpečí germanizace. Ta v českých zemích utěšeně probíhala až do poloviny 18. století. Pravdou je, že se o znalost českého jazyka, alespoň na nižších školách, paradoxně starali jezuité, kteří dbali na to, aby české děti nezapomněly česky. Je to paradox, ale bylo to tak. V 18. století germanizaci českého národa napomohla celá řada válek, protože mladí mužové, většinou násilně naverbovaní do armády, museli umět dobře německy, aby rozuměli rozkazům nadřízených, kterými byli pouze Němci a Rakušané. Velmi často se pak stávalo, protože vojenská služba tenkrát trvala velmi dlouho, pokud mladí čeští chlapci válku vůbec přežili, že se vrátili do svých domovů a česky už téměř zapomněli hovořit. V polovině 18. století začala uvádět rakouská císařovna a česká královna Marie Terezie celou řadu reforem kvůli modernizaci habsburské monarchie. Nebylo to proto, že by se snad chtěla zlepšit život poraných, to ne, ale proto, že osvícenství začalo masivně pronikat ze západní Evropy, ponejvíce z Francie, i do střední a východní Evropy. To přinášelo zcela nový pohled na filozofický směr života ve všech oblastech. A jelikož Marie Terezie chtěla být uznávána jako osvícenská císařovna, nařídila ony reformy. Nešlo to ovšem jako po drátkách. To když roku 1773 papež zrušil jezuitský řád. Tím ovšem paradoxně došlo ke zhoršení vnímání českého povědomí, protože se na místa učitelů na venkovských školách dostali němečtí laičtí učitelé a ti ve výuce češtiny samozřejmě nepokračovali, ale hlavně ohýbali si české dějiny pouze v německý či rakouský pohled. Došlo tím pádem v Čechách nejen ke změně výuky, ale hlavně pro nedostatek učitelů poklesl výrazně počet škol, gymnázií, ale i vysokých škol. Tam všude totiž učili jezuité. Tak například v Čechách poklesl počet gymnázií ze 42 na 13, na Moravě z 15 na 7. V českých zemích zůstala pouze jediná univerzita, a to ta pražská, v níž se ovšem od roku 1784 stala vyučovací řečí pouze němčina. Na druhou stranu byla na základě výnosu císařovny Marie Terezie povinná školní docházka a v každé obci od určitého počtu obyvatel musela vzniknout takzvaná farní triviální škola, kde se děti učili číst, psát a počítat, ovšem pouze na nejnižší úrovni, a kdy tuto školu museli navštěvovat od svých 6 let a školní povinnou docházku končili ve 12 letech. Po nástupu na trůn císaře Josefa II. Po dlouhá léta byl sice se svou matkou Marií Terezií spoluvládcem, ovšem hlavní slovo si vždycky držela matinka, takže jakmile se stal jediným vládcem monarchie, zavedl systém, který historikové později nazvali josefinismem. Josef II. O tomto systému sám prohlašoval, že se jedná o rakouskou formu osvíceneckého absolutismu, což znamenalo, že osvícenectví bylo prosazováno prostředky státní moci, ovšem jen takové, které bylo ve prospěch monarchie. Znamenalo to v podstatě zavádění souhrnných opatření, které byly nazvané pragmatické a utilitární reformy císaře Josefa II. Chtěli, nebo lépe řečeno, bylo nařízeno, že celý společenský život byl úředně zracionalizován a podřízen kontrole státu, aby právě tím, co nejvíce prospěl poddaným. V podstatě to ale znamenalo jediné. Osvícenské myšlenky byly zredukovány. Byly prosazovány jen ty z nich, které podporovaly monarchii, takže lze říci, že z původně osvobozujícího filozofického osvícenství, osvíceneckého směru v Rakousku, stal stát se neomezeným vládcem nad lidmi a podobné nevládnutí se přece nazývá diktatura. Josef II. Prosazoval tezi, že stát se jako jediný může postarat o zlepšení životních podmínek všech lidí. Pravdou také ale je, že se obyčejným lidem za vlády tohoto císaře skutečně život zlepšil a stal se také mezi nejprostším lidem velmi oblíbeným panovníkem. Nejen pro své reformy, ale především proto, že rád a často chodíval mezi prostý venkovský lid a vůbec se k němu při těchto častých setkáních nekonal povýšeně či velkopansky. Jsou zaznamenány nesčetné případy, že po stížnostech poddaných na zlé či neschopné vysoké státní úředníky při osobních setkáních byli tito lidé císařem okamžitě vyměněni. A lid si to pamatoval. Jeho osvícenské směřování, samozřejmě podle jeho myšlení, se nevyhnulo ani církvi, univerzitám, ale osekal i moc zednářským ložím. Tyto všechny instituce podřídil neomezené moci státu, a protože stát byl císař, tedy sám sobě. Pravdou ale také je, že svou vůli přenášel na úředníky, kteří se stali jejími vykonovateli. Na závěr této části cyklu bych rád vyjasnil, jak to bylo s vládou nad rakouskou monarchií u tohoto císaře. Josef II. Se sice stal zákonným císařem po smrti svého otce a manžela své matky Marie Terezie, Františka Lotrinského, v roce 1765. Tím byla naplněna litera zákona, ale již jsem říkal, že matka Marie Terezie si vládla po svém, takže začal samostatně vládnout až v roce 1780 po smrti své matky. Osobně se domnívám, já osobně, že pokud by Marie Terezie nebyla tak mocichtivá a nechala vládnout syna samostatně, nemuseli by možná země koruny české natrvalo ztratit velkou část svého dědičného území, a to Slezsko. Bylo to tím, že Marie Terezie ve válkách tvrdošíně prosazovala své kamarády neschopné generály, s čímž její syn Josef II. Velmi nesouhlasil, ale dělat s tím nemohl vůbec nic. Podrobněji se o reformách Josefa II. Rozhovořím opět příští neděli v další části tohoto pořadu a budu v tom povídat, že jak byly jeho reformy nadčasové, přeskočili 200 let, tak v rámci národního uvědomění si a obrození tomu bylo právě naopak. Ale to si řekneme až příští týden.
Když láska se pomíle dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát, že máš ráda, jak by mé kouzlo tvé nevinné a Honzík zase nemůže spát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a papírku na sklo, nech mi básničku lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Jsi bílá, jak svítání ve kamínky na hraní, sbíráš, když u řeky jdem. Jsi krásná, když v ramenu svíráš svět nade mnou, zpíváš si nad těle mém. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a papírku na sklo, nech mi básničku lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Až jednou se skloní svět, my ze stárnem o pár let, budeme si napravdu hrát. Pak řekneme si do očí, jak láska lidi otočí, když umějí si do dlaní dát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a papírku na sklo, nech mi básničku lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Když láska se pomine, dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem a papírku na sklo, nech mi básničku lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát koupelně za zrcadlem.
Pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. To pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já
chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
V reklamách chodník bílý, jen on a já oba létem hořící a horký polední vítr, který mílí.